Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan. Hei, tänään mä haluaisin sukeltaa vähän syvemmälle vielä hormonien maailmaan. Mä oon nimittäin huomannut, että jotenkin on vallalla sellainen halu ymmärtää omaa kehoa ja niitä hormoneita ja jotenkin sellainen ehkä trendikin, että saadaan niin sanotusti hormonit tasapainoon. Ja tällä myydään kaikenlaista lisäravinteista erilaisiin dietteihin ja valmennuksiin. Ja sitten toisaalta samaan aikaan on vallalla aikamoinen hormonipelko, että kaikki hormoneja pelätään niin ehkäisyyn kuin myös sit näiden meidän vaihdevuosioireidenkin hoitoon liittyen.
Joo, mä oon kyllä huomannut ihan samaa, että monet toivoo myös paljon näitä hormonien mittauksia, joten puhutaan niistäkin vähän. Ja mun mielestä tärkeitä tietenkin näin gyneenä on ainakin estrogeeni ja progesteroni, eli keltarahoshormoni, ja sitten tietenkin testosteroni ja sitten taas stressihormonina kortisoli ja sitten melatoniin, joka vaikuttaakin enemmän meidän uneen.
Joo, todellakin mua kiinnostaisi tietää myös, että voiko näitä hormoneja mitata ja mitä kaikkea hormoneja voisi mitata? Ja esimerkiksi nämä PMS-oireet, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin johtuuko ne nyt jostain hormoniepätasapainosta? Ja mitä mä nyt itse olen näihin hormoneihin perehtynyt, niin mä oon ainakin sen kuullut, että moneen tämmöisen hormonimittaus on hyvin haastavaa, koska monilla hormonilla joko vuorokausirytmi tai kuukausirytmi, eli se nyt vähän sitten riippuu, että milloin se mittaus on otettu ja sen mukaan tulee sitten se tulos, että näyttääkö se nyt oikeasti yhtään mitään.
No, tämäpä tässä just on. Mutta hei, aloitetaan näistä naisen perushormoneista, eikö niin? Eli estrogeeni ja progesteroni, eli keltarahoshormoni, koska mun mielestä niiden ymmärtäminen ehkä on naisille sellainen hyvä pohja ja koko tälle meidän hormonikeskustelulle. Ja jos ajatellaan, että miten pääsisi sisälle jotenkin niiden toimintaan ja vaikutuksiin, niin on mun mielestä hyvä ajatella sitä, että mikä niiden tarkoitus on. Eli alkukierrosta, eli heti kuukautisten alun myötä elimistön estrogeenipitoisuus alkaa nousta, kun uusi munarakkula kypsyy. Ja mä ajattelen estrogeenia vähän sellaisena naisen voimahormonina. Moni kokee olonsa tosi energiseksi. Naiset liikkuu spontaanisti vähän enemmän, se lisää kylläisyyttä. Ja naiset syö itse asiassa automaattisesti 200-300 kaloria vähemmän alkukierrosta, ihan luonnosta.
Tuo on muuten tosi mielenkiintoista.
Eikö se ole?
Kyllä.
Ja sitten loppukierrosta, eli puolivälissä tapahtuu ovulaatio. Ja sen jäljiltä tulee tämä keltarauhanen, joka alkaa erittää keltarauhashormonia, eli sitä progesteronia. Ja se on sen tehtävä on valmistaa kehoa mahdolliseen raskauteen. Eli se lisää painonnousua, ruokahalua, monet naiset sanoo, että on erilaisia rasva- ja hiilarihimoja, ja siihen voi liittyä myös semmoista jonkinlaista turvotusta. Ja sitten jos loppukierrosta hedelmöitystä ei olekaan tapahtunut, niin molempien tasot laskee, ja kuukautista alkaa uusi kierto. Eli tämä on niinku tämmöinen niinku yksinkertaistettu malli.
Joo, mä itse asiassa hirveän usein mun vastaanotolla, niin mä piirrän semmoisen käyrän, koska tosiaankin yhdessä kierrossa on tosi iso muutos siinä estrogeenissa. Eli alkukierron taso, jos se ihan alku, eli kun kuukautiset tulee, jos se on niin kuin ykkönen, niin se nelinkertaistuu sinne ovulaation, eli noin kahdessa viikossa. Sitten se droppaa siellä loppukierrossa ja sitten sitä keltarauhashormonia, sitä on vaan ne kaksi viimeistä viikkoa siitä kierrosta, eli jos ovulaatio tapahtuu. Mutta tämä kiertohan on tosi tarkkaan säädelty, eli aivoissa tosiaankin hypotalamus aistii, yksi aivojen osa aistii kehon tilannetta ja niitä hormonitasoja. Ja sitten se aivolisäkekin siellä myös vaikuttaa, koska sieltähän erittyy ne aivolisäkehormonit, jotka oikeastaan pistää sitten munasarjat naisilla toimimaan ja miehillä sitten taas kivekset. Ja itse asiassa munasoluja niin sanotusti ihan tuhlataan mahdollista raskautta varten, vaan semmoisissa tilanteissa, jossa kaikki on hyvin. Eli että se nainen on niin kuin hyväkuntoinen ja olisi ihan hyvä, että se voisi tulla raskaaksi. Eli sen takia kaikki semmoinen stressi tai nälkiintyminen, liiallinen liikunta, liian matala paino ja rasvaprosentti, niin ne herkästi häiritsee tätä kuukautiskiertoa.
Mutta tämä on mun mielestä tosi hyvin selittävää, minkä takia muuten toi ruokahalu niin naisilla vaihtelee, koska joskushan mun vastaanotolla ihmiset sanoo, että mulla on ahmintaa ja mä oon kuin pohjaton kaivo, niin nyt mä voin ehkä selittää heille tarkemmin myös tämän kuukautiskierron vaikutuksen siihen, että välillä on niitä pohjaton kaivopäiviä.
Ja joskus se auttaa se, että hei, tämä johtuu hormoneista ja tämä on nyt se aika kierrosta. Ja ollaan joskus sitä kavereiden kanssa pohdittukin, että se olisi hyvä, kun kännykässä olisi sellainen appi, joka varoittaisi, että hei, tänään on nyt tällainen niin kuin aika altis päivä sekä mielialamuutoksille.
Älä mene kauppaan.
Niin muista, että tänään se johtuu hormoneista. Niin se voisi olla joskus hyvä
siis
muistaa.
Varsinkin PMS, sellaisille, joilla on näitä PMS-oireita sekä enemmän, PMS. Niin se on tosi, että kaikillahan niitä ei niin voimakkaasti ole.
Kyllä.
No mutta entäs sitten, jos paino nousee voimakkaasti, vaikuttaako sekin jollain tavalla noihin hormoneihin?
No joo, siis kyllä se ei ole ehkä niin selkeä kuin toi painon lasku. Ja se painon lasku sieltä ehkä niin kuin sit tulee nopeammin just se, että elimistö menee hälytystila, että nyt ei energia riitä raskauteen. Mutta kyllä sitten, kun jos painoa tai ennen kaikkea sitä rasvakudosta kertyy paljon, jos se on sellainen aineenvaihdunnallisesti haitallisissa paikoissa ja tulee insuliiniresistenssiä, eli se kehon herkkyys insuliinille heikentyy ja insuliinipitoisuus nousee, niin se voi taas häiritä tätä, just tämän, niin kuin puhuttiin, Leena puhui tästä hypotalamuksen aivolisäkkeen ja munasarjojen toimintaa. Ja näin käy esimerkiksi PCOS-sta, eli munasarjojen monirakkolaoireyhtymässä, ja siinä on just tämä insuliini häiritsee, ja sitten siinä on kyllä toki myös se testosteroni.
Mä oon kuullut itse asiassa, joskus on sanottu, että se ylimääräinen rasvakudos toimii tämmöisenä hormonihäiritsijänä.
Kyllä,
että miehillä saattaa tulla estrogeenia ja naisilla saattaa tulla testosteronia, että menee vähän niin kuin sekaisin.
Ja sehän rasvakudoshan erittää estrogeenia, eli sehän on niin kuin, niin ihan molemmilla, että se on niin kuin sekä sitä kautta että sitten ton insuliinin kautta.
Joo, siinä on monia vaikutuksia. Ja sitten taas, kun puhutaan naisen testosteronista, niin se on kyllä mielenkiintoinen hormoni, mutta se ongelma on siinä, että naisella on sitä niin vähän, että noin 1/10 tai korkeintaan 1/5 siitä, mitä miehillä. Ja ihan sen mittaaminenkin niin kuin luotettavasti ja toistetusti, että saataisiin samat tulokset, niin on hankalaa.
Mm. Eikö se nyt vähän niin kuin ne naisten viitearvotkin, niin miten meidän pitäisi niihin suhtautua? Onko ne ihan?
Kyllä ne on olemassa, mutta siinä on semmoinen herkempi, sitä sanotaan semmoinen hienosti sanottuna massaspektrometrinen menetelmä. Niin sillä kai aika hyvin pystytään mitään, mutta se on hirveän paljon kalliimpi ja sitä on edes saatavilla joka paikassa. Jotenkuten pystytään mittailemaan niitä, mutta se on tosi vaikeaa ja nekin tosiaan vähän vaihtelee. Ja sitten esimerkiksi sitä, että miten ne vaihtelee sen kierron aikana, niin näyttäisi, että hiukan nousisi just siinä ovulaation yhteydessä. Ja kun jonkin verran siis seksuaalisuuteen vaikuttaa hirveästi monet muut asiat kuin fysiologia, mutta kyllä kuitenkin hormonit jonkin verran vaikuttaa. Ja joillakin naisilla onkin todettu sitä, että enemmän on sitä seksuaalista niin spontaani omaa halukkuutta just siinä kierron puolivälissä.
Niin, joka on tavallaan luonnon aika järkevä.
Siis toisethan ei huomaa yhtään sitä, toisilla on halu joka hetki kaikkina kierron aikoina ja toisilla sitten ei ole koskaan. Eli ei tämä ole mitään yleispätevää. Ja sit, mut se on huomattava mun mielestä, että kun estrogeenin eritys loppuu siis siihen menopaussiin, kun munasarjatoiminta loppuu, niin testosteronin eritys ei suinkaan. Siinä ei oikeastaan tapahdu hirveästi muutosta. Se pikkuhiljaa vähenee naisen iän noustessa. Ja naisen testosteronistahan puolet tulee munasarjasta, puolet itse asiassa lisämunuaisen hormoneista muuttuu.
Joo, mielenkiintoista, mutta koska mä oon tämmöinen insinööriaivo ja haluaisin mitata kaikkea, niin miten sitten toi estrogeeni ja keltarauhashormoni, voidaanko niitä mitata tai kannattaako niitä mitata?
No mä sanoisin niin kuin noin yleisesti, että ei tarvitse. Tosi harvoin on sellainen tilanne, että niitä pitäisi, tai jotenkin sillä olisi mitään merkitystä. Eli tässä ihan meidän niin kuin arkipäivässä, koska niin kuin tässä on ollut puhetta, niin ne pitosuudet vaihtelee ja se, että me tiedettäisiin, että mikä se just se sun kierron päivän 15 normaali estrogeeni pitäisi olla, niin se on aika haastava.
Joo, ne vaihtelee siis ihan yksilöstä toiseen. Just näin, toinen nimenomaan. Voi ovuloida paljon matalammalla estrogeenimäärällä kuin toinen ja ne on silti molemmat ihan normaaleja.
Just niin. Näin, ja sitten se, että mihin se osuu ja missä kohtaa me ollaan sun kiertoon.
Just näin.
Mutta jos pitää niinku oikeasti selvittää, että onko se munasarjojen toiminta ennenaikaisesti hiipunut, eli nyt puhutaan niinku 30-vuotiaasta ja yhtäkkiä kuukautiset jää pois, niin silloin me käytetään sitä aivolisäkehormonia FSH:ta, koska se on se just, mikä tulee sieltä aivoista ja yrittää niin sanotusti piiskata ne munasarjat toimimaan. Eli silloin, jos sieltä ei enää tule ei rakkuloita, ei tule ovulaatioita, ei tule estrogeenia, niin silloin FSH nousee. Mutta niin kuin me ollaan puhuttu monet kerrat, niin sitten siinä vaiheessa, kun ollaan esivaihdevuosissa ja ollaan yritetty 40, niin silloin se on ihan turhaa, koska ne estrogeenipitoisuudet vaihtelee niin paljon. Eli tämä on nyt ennen kaikkea
joo,
silloin,
kun FSH-pitoisuudet vaihtelee myöskin.
Nimenomaan, juuri näin. Niin silloin se, että lähinnä silloin, jos ennenaikaisista, eli vasta niin kuin silloin 30 tai 20, jos ajatellaan, että yhtäkkiä kuukautista on kadonnut.
Joo, eli sitä käytetään niin kuin lääketieteellisissä tutkimuksissa, just kun näin. Jotain ei, häikkää.
Just joo, ei vaihdevuosien. Eikä mihinkään ei tarvitse sellaiseen, että onko mun kierto jotenkin normaali ja näin, niin sellaiseen niin kuin jotain kartoituksia, jotakin estrogeenia.
Siis mehän kartoitetaan me gynekologit se kierto sillä tavalla, että kysytään se kierron pituus kuukautisten alussa seuraavien alkuun. Jos se on niin kuin 3-5 viikkoa, niin se on käytännössä normaali ja sitten se vuodon määrä, että sitä pitää kuitenkin olla muutama päivä viiva maksimi viikko, että se on niin kuin normaali eikä välivuotoja. Sitten me voidaan katsoa myös ultraäänellä niitä munasarjoja, sielläkin nähdään sitä rakennetta.
Mm. Joo, mutta tuommoinen rahantuhlaus tuommoisiin mittauksiin on siis turhaa. Joo,
sitä ei tarvitse.
No sitten mietitään tästä rahantuhlauksesta, kun nyt on erilaisia tämmöisiä hormonitasapainotuskursseja ja muita mahdollisia. Ja mä oon nähnyt tämmöisen oudon termi, joka on mun mielestä lukihäiriöiselle, niin kuin minä olen, vaikea kuin estrogeenidominanssi, meniköhän se nyt oikein, niin onko tämä nyt joku uusi sairaus 2000-luvulla vai mikä tämä on vai onko tämä johonkin PMS-oireisiin liittyvä juttu?
No mä kyllä suoraan vastaisin tuohon, että tämä estrogeenidominanssiteoria niin on lähinnä tämmöisten markkinointihenkilöiden keksintö. Että on toki totta, että just silloin ennen menopaussia, eli sitä vaihetta kutsutaan perimenopaussiksi tai esivaihdevuosiksi, niin silloin munasarjojen estrogeenin eritys, niin se hiipuu, mutta se ei hiivukaan niin kuin yhtäkkiä, vaan se vaihtelee. Et välillä sitä voi olla niin kuin enemmän kuin koskaan ja sitten välillä vähemmän. Mutta silloinkin ne oireet, ne ei tule niin kuin siitä, että sitä keltarauhashormoni olisi vähän, kun tämä on ajateltu, että kun estrogeeni on niin paljon ja keltarauhashormoni vähän, eli että siitä ne oireet tulisi, vaan ne tulee kyllä siitä, että se estrogeenitaso nimenomaan laskee. Et yleensä ne oireet, kaikki oireet tulee siitä laskusta.
Niin, että se on ikään kuin se, mä oon ajatellut, että se on se vuoristorata.
Kyllä,
että jotenkin ne
se.
Tasojen muutokset ja se vuoristorata on rankka.
Se on rankka.
Oli se sitten kierron aikana. Tai sitten tavallaan elämän vaiheen aikana.
Joo. Ja sitten se niinku tapahtuu sillä tavalla, että kun tavallaan se munasarjatoiminta hiipuu, mutta aivolisäke hirveästi lähettää sitä käskytystä sinne munasarjaan, niin munasarjat menee vähän sekaisin. Että ne yrittää kauheasti toimittaa ja välillä ne onnistuu toimittamaan niinku liiankin paljon sitä estrogeenia ja sitten se droppaa, koska kuitenkin se koko ajan se tie on sinne kohti estrogeenitasojen laskua. Niin silloin nämä niin sanotut PMS-oireet, eli just nämä ennenkuukautisia esiintyvät ikävät oireet, niin ne voi pitkittyä ihan sitä kautta, että ne hormonit on sekaisin suoraan
niin,
sanottuna.
Ja sitten tavallaan, jos me ajatellaan ihan niin kuin ei esivaihdevuosi-ikäisen naisen, eli 20-30-senkin naisen loppukiertoa, niin siinäkin just, kun oli puhetta, että ne tippuu sekä ne keltarauhashormoni että estrogeenipitoisuudet, niin siihen on ajateltu, että just liittyy nämä tämmöiset PMS-oireet, eli tämmöiset premenstruaalioireet. Osalla naisilla niin on, osalla ei, mutta ne on just tämmöistä ärtyneisyyttä, väsymystä, mielialamuutoksia, turvotusta, itkusuutta. Toisilla on enemmän migreenikohtauksia, toisilla on enemmän astmaa kohtauksia, että se voi olla tosi hankala aika ja se on just tämä, että se saattaa pidentyä sit siinä niin kuin esivaihdevuosiaikaa. Ja se, mitä mä oon sitä yrittänyt selvittää, että mistä se johtuu, niin mun mielestä joissain tutkimuksissa on yhdistetty sitä korkeaseen progesteronipitoisuuteen, mutta musta tuntuu, että se yleisin kuitenkin, että ei niissä ole löydetty sit lopulta yhteyttä, vaan että se on nimenomaan se vuodostorata, mikä sen tekee.
Joo, ja sitten mä vielä sanoisin tuosta, että esivaihdevuosissa jotkut miettii, että auttaisiko nyt sitten se keltaraushormonihoito, mutta se ei nyt yleensä kyllä auta muuta kuin silloin se voi auttaa siihen, että niinku ne vuodot pysyy säännöllisenä. Kyllä. Siihen se voi auttaa, mutta tällaisiin niinku mielialaoireisiin, niin äärimmäisen harvoin siitä olisi mitään apua. Ja mähän selitän yleensä sen sillä tavalla, että nämä loppukierron, jos ajatellaan tämmöistä tavallista PMS-tilannetta, että me ei olla vielä esivaihdevuosissa, niin mä selitän yleensä sen sillä tavalla, että joillakin naisilla sitten nämä loppukierron muutokset, mihin liittyy just se estrogeenitason lasku ja myöskin se keltaraushormoni, niin aiheuttaa siellä aivojen kemiassa muutoksia. Ja me ei oikeastaan tiedetä, miksi joillakin aiheuttaa enemmän kuin toisilla.
No nyt mä ymmärrän, että jos puhutaan näistä esivaihdevuosista ja moni valittaa, että nämä PMS-oireet ehkä niin kuin pitkittyy tai pahenee. Eli siellä on vähän niin kuin kaksi vuoristoa, jotka ottaa rinnakkain, jotka heittelee, että miten sattuu nyt niitä hormoneja, niin ei ihme, että on vähän mielisekaisin.
Joo, just näin. Tolleen mäkin sen ymmärrän, että PMS-oireet voi tosiaan pitkittyä siinä vaiheessa.
Mun mielestä yksi tärkeä hormoni on myös, mitä meidän kannattaa käsitellä tässä jaksossa, on kortisoli. Eli tämä ehkä niin kuin eniten tutkituin stressihormoni. Ja kortisolista ainakin mun vastaanotolla puhutaan aika paljon.
Joo, kyllä.
Koska ihmisillä on nykypäivänä tosi, tosi paljon ongelmia palautumisen kanssa. Eli ei ole työpäivän aikana välttämättä minkäännäköistä palautumista. Lounastauot skipataan, saadaan syödä joku valmis ruoka samalla siinä, kun ollaan koneella. Ei ole mitään vanhan ajan kahvitaukoja, mitä ennen vanhaa oli. Ja sitten se vapaa-aikakin saattaa olla semmoista suorittamista, että laitetaan lopulta niinku pyykkikone vielä 8:30 käyntiin ja viikataan ne vaatteet 10:00 illalla ja sitten kaadutaan tosi väsyneinä sänkyyn ja uni on tosi heikkoa.
Joo, ja se on just että se vapaa-aikakin on sitä suorittamista, että tehdään ja olisi sitten tosiaan töissä tai etätöissä, niin aivan saman on huomannut. Ja nämä on välillä niinku ehkä semmoisia vaikeimpiakin asioita silloin, kun esimerkiksi just painonhallinnan suhteen, kun me tiedetään, että stressi ja se korkea kortisoli niin on semmoinen kaiken hyvän nakertaja, jos ajatellaan vaikka painonhallintaa. Ja jos mä aina ajattelen, että painonhallinnan elintapamuutokset pohjaa niin kuin ruokavalioon, liikuntaan, hyvä uneen ja stressihallintaan, niin se stressi on siitä huono, että sehän huonontaa sekä unta että liikkumista että ruokavalioa. Se on vähän semmoinen niin kuin kivireki siinä taustalla.
Ja stressihän vaikuttaa myös niin kuin naishormoneihin. Eli monilla kierto voi mennä sekaisin ja joskus vuodot jopa jää pois joksikin aikaa. Ja sitten jos me ollaan lähellä vaihdevuosia, niin sitten voi olla, että tuleekin niin kuin vaihdevuosioireet enempi.
Joo, toi on. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämä on erityisesti naisten, jos nyt tällainen, niin tämä niin kuin palautumisen haasteet, koska no, jos on lapsia, niin sitten usein eletään illat, niin kuin sitten kuskataan lapsia ja eletään, niin, tai jos on pieniä lapsia, totta kai sitten se on sitä ihan niin kuin konkreettista hoitamista. Ja just tämä, niin kuin, että sitten vaikkei sitten olisi niitä lapsia, tehdään pitkiä päiviä, suoritetaan sitä jotakin urheilua tai muuta.
Saattaa olla tosi kova tempoista urheilua, kun ajatellaan, joo, että kyllä. Tiedätkö, että nyt mä menen polttaa nyt kaloreita ja tähän bodypumppiin, että mä niin kuin, ja joo. Siinä vaiheessa itse asiassa hän lisää vaan kortisolin tuotantoa,
kyllä.
Koska se liian kova urheilu on itse asiassa stressitekijä elimistölle, eikä ihmiset ymmärrä sitä.
Just näin, kun se stressi ei ole pelkkää henkistä stressiä, vaan se on myös sitä. Eli jotenkin toi, miten päästä siihen sen tilanteen niin kuin päälle, että mikä nyt on niin kuin hyväksi keholle ja mikä ei. Ja moni kysyykin, että okei, että hei, että pitäisi varmaan mitata ja ovatkin mittauttaneet niitä kortisolipitoisuuksia. Että jotenkin, että siitä sitten tiedettäisiin, että onko sitä stressiä nyt ja niin kuin liikaa tai näin. Mutta tässä oli just niin, kun Anna sanoit jo siinä alkuun sen, että kun ne pitoisuudet vaihtelee niin kuin se kuuluu, että kortisolipitoisuudet vaihtelee vuorokauden mukaan. Niin se ei niinku oikeasti, me ei niinku tiedetä sitä, että mikä se olisi nyt, että me mitataan nyt Hannan kortisoli tänään kello 14, että mikä olisi sun normaali.
Näin.
Ja sitä paitsi vaikka se olisi hetkellisesti, sehän voi johtua siitä, että sulla on täällä stressaavaa seuraa täällä podcastissa.
Yritän saada puheenvuoroa tässä.
Niin se, että se voi olla se, eikä se kerro siitä. Mm. Eli et tutkimuksissa me ollaan siis käytetty, itsekin muuten semmoinen, mitä käytetään, niin on se, että hiuksista mitataan. Koska hiuksiin kertyy kortisoli ja silloin sieltä nähdään niin kuin se, että kun me tiedetään, että kuinka paljon hius kasvaa kuukaudessa, niin sieltä voidaan. Mutta että en mä nyt ole kuullut, että kukaan olisi mennyt sieltä. Ja sitä paitsi se on post festum, eli se nyt on. Sä itsekin tiedät, että oliko sulla stressaava joulu, kun aika moni sanoo, että on ollut tosi stressaava loppuvuosi. Ei se enää auta. Että tämä on mun mielestä niin kuin, että se kortisolin verimittaus on ainoastaan silloin, jos lääkäri epäilee jotain tämmöistä hormonaalista sairautta, että oikeasti epäillään lisämunuaisen jotain liikatoimintaa, mistä sitä tulee sitä kortisolia tai vajaa toimintaa.
Joo, ja näistä hormoneista puhutaan, niin jotenkin ihmiset aina ajattelee vaikka kortisolistakin, että se on se pahis.
Totta.
Mutta itse asiassa kortisoli, no kun kaikkia hormoneja, mitä meillä ihmiselimistössä on, niin sitä tarvitaan. Että se antaa sen meillä sen inner drivein, että me jaksetaan, että se nousee aamulla ja me jaksetaan alkaa pakertaa sitä työpäivää. Ja senhän tarkoitus, että se laskee pikkuhiljaa sitten illalla sitten, että me saadaan hyvää unia näin, niin sen tarkoitus laskee.
Joo, mua aina hämää, kun monet potilaat sanoo mulle, että no mulle ei ne hormonit sit sopi, niin mä aina jään, mulla vähän niin kuin suuloksat auki, mä okei, että mun käsityksen mukaan kyllä kaikki me oltaisiin ihan kuolleet, jos ei meidän hormoni toimisi. Että sitä täytyy vähän miettiä, että sopiva määrä hormoneja
juuri
on se paras.
Juuri tämä. No ehkä siinä just puhutaan tästä hormonien tasapainottamisesta, sen takia tässä tehdään myös bisnestä, koska tiedetään, että hormoni on hyvä olla balanssissa, mutta sitä kortisoliakin me tarvitaan. Mutta toki just se, jos se kortisoli jää liian korkealle, me tiedetään, että se vaikuttaa muun muassa meidän immunivastieeseen. Sitä kautta me saatetaan helpommin sairastua vaikka johonkin flunssaan tai muuhun. Ja mä oon tehnyt tässä tämmöisen kansanomaisen hyvin yksinkertaistetun sanonnan, että kortisoli hajottaa lihasmassaa ja lisää rasvamassaa erityisesti tuohon mahamakkara-alueelle.
Se on just näin.
Että niin kun mä aina sanoin, syksyisin mulla on aina hirveä kiire töissä, niin mä huomaan jotenkin, että mulle tulee semmoinen, voisiko sanoa nyt niin kuin näin, kortisolimahamakkara, mutta selkeästi tulee vyötärölle helpommin.
Mutta se on just, että teet mitä hyvänsä, että sitä niin kuin paljon tuossa painohallintavastaanotolla pähkäillään. Se on, että mitä tahansa teet, niin sitten yhtäkkiä, kun on kauhean stressaavaa, niin sitten sellainen, että what?
Joo, että, mutta tämä on jännä, kun ihmiset haluaa muuttaa sitä ruokavaliota, tai siis näin, niitä on paljon vaikeampaa itse asiassa vaikuttaa siihen palautumiseen ja stressinhallintaan. Ne mieluummin söisi vaikka jotain pahanmakusta, jotain ihmekasvista ja maksaisivat siitä maltaita, kuin se, että ne oikeasti laittaisivat elävän palikoita kuntoon.
Se on muuten totta. Ja sen, siihen
se on
varmaan,
vaikeeta,
niin,
hei,
ja siihen varmaan perustuu
kollegat.
Se, että siihen varmaan perustuu se, että lisäravinne business. Että nyt onkin tällainen, tällä saat kortisoli detox kaikki kuntoon, niin kuin syöt tätä jauhetta ja tuota pulveria. Koska se on niin vaikea, että jotenkin tuntuu, että no tällainen tämä mun työ nyt on. Tällainen tämä mun elämäntilanne on. Enkä mä sano, että se on helppoa.
Ei se ole helppoa.
Mutta sillä
elämänmuutokset on tosi vaikea.
Isompi vaikutus. Se vaikuttaisi ihan kaikkea, että jotenkin mä, no.
Mutta tuosta stressistäkin mä aina sanon, että kyllähän me tarvitaan pientä stressiä.
Kyllä.
Että niinku stressi voi olla myös positiivista. Se antaa meille voimaa tehdä niitä asioita, saattaa ne loppuun.
Kyllä, just.
Että on positiivista ja negatiivista stressiä ja pitkittynyttä stressiä ja näin.
Niin.
Ja kyllähän me huomataan, pitkittyneessä stressissä ne kortisolit voi nousta ja se on sitten haitallista ja se vaikuttaa siihen unenlaatuun heikentävästi. Ja siitä tulee se niin sanottu noidankehä.
Mm.
Eli kun kortisoli jää korkealle, niin sitten se häiritsee unenlaatua. Jos me ei nukuta riittävästi, niin se taas,
niin sit taas menee
lisää sitä kortisolin tuotantoa.
Jos okei, mä ammuin alas kortisolin verimittaukset, mutta jos mä ajattelin, että ihminen haluaa jotenkin päästä kiinni, niin joskus first beatia on käyttänyt. Ja sehän on siitä kiva, että no mä en sellaisena, että jos kyllä yleensä ihminen tietää, että no jos on stressiä päivässä, niin on stressiä päivässä. Että se ei niin oikein, että auttaako se nyt paljon, että sä katsot sitä punaista käppyrää ja toteat, että no onpas stressaavia päiviä. Siitä voi tulla jo myös ahdistusta. Eli
miten se
on,
muuten mitataan se first beat?
No siinä on kaksi sellaista anturia, jotka laitetaan rintakehälle ja niitä yhdistää pieni johto ja sit sä näet kännykästä käytännössä niin kuin stressit ja siinä tulee tavallaan stressi ja palautuminen.
Se mitaa sykevälivaihtelua.
Eli sitä se tulee, se on ikään kuin EKG ja lätkät.
Mutta tässä pitää muistaa, että First Beat ei esimerkiksi erottele hyvälatusta ja pahalatustressiä. Eli vaan se tekee sitä, mutta no, tämä ei tule varmaan teille yllätyksenä, että mä oon käyttänyt First Beatia varmaan 6-7 kertaa tehnyt näitä mittauksia. Itse asiassa silloin heti, kun se tuli markkinoille ja insinööriaivo. Mä kerron 2 omaa havaintoa siitä. Yksi on jo siis varmaan 15 vuoden takaa. Monesti ihmistä aina ajattelee jotenkin pahana television katselua. Mutta mä huomasin, silloin tuli aikoinaan Täydelliset naiset -telkkarista ja mä katsoin First Beat. Se oli melkein yhtä palauttavaa kuin yöuni. Tiedätkö, tuli sitä huomioon. Ja sen jälkeen mä oon niinku luvannut itselleen, että mä saan katsoa tunnin päivässä telkkaria, koska se on mulle selkeästi palauttavaa.
Ihana.
Ja sitten mä huomasin, että silittäminen todella stressaavaa.
Todella stressaavaa.
Joo, siis mä en pysty myöskään.
Joo, joo.
Siis toi, mutta toi on mun mielestä just, mihin se on hyvä. Mä ajattelin, että sen toteaminen, että vitsit, mulla on paljon stressiä, ei toimi. Mutta toi, että hei, tämmönen, että jos mä teen tässä nyt kesken päivän, otan tähän oman mikrotaulun tai käyn vaikka kävelen työpaikkakorttelin ympäri tai omaan kotikorttelin ympäri, nyt kun aurinko paistaa, hengittelen vähän aikaa ja näin. Okei, mitä tapahtuu? Totta kai tässä nyt voisi ehkä käyttää ihan kynä ja paperiakin ja kirjoittaa ylös fiiliksiä, mutta jotenkin sellainen niiden omien tavallaan juuri tämä Täydelliset naiset.
Mä itse asiassa tarvitsin tuon mittauksen, koska mähän luulen tieteen olevan joku ylijumala, että kaikki ei päde minuun, vaikka niinku asioita puhun omille potilaille ja luentoyleisölle, mutta mä tsekkasin kerran, mulla oli semmoinen koulutuspäivä, missä olin siis kuuntelemassa koko päivän. Eli oli aika helppoa. Ja sitten yrittäjänä mulla oli kuitenkin muutama juttu, laskutus ja sähköpostihomma, mitä mun piti illalla tehdä. Ja mä 8:30 avasin siis vaan 30 minuutin koneen ja ihan piece of nakki juttuja tein. Niin se vei 2 tuntia siitä mun palauttavasta yöunesta.
Jep.
30 minuutin työt 8:30 aikaan. Mä luulin, että ei se nyt vaikuta ja en minä tästä mitään stressiä ota, mutta niin vaan sen jollain tavalla aktivoi mun hermoston. Ja
tämä just toi hermoston aktivoinen semmoinenkin, että sitten me ollaan myös kaikki hirveän erilaisia siinä, että miten me esimerkiksi rasitutaan äänistä, hälystä, ihmisistä, sosiaalisista tilanteista että kyllä mä esimerkiksi huomaan, että vaikka mä etsit taas, että ne on niinku keholle erilainen stressi. Mä seuraan Ouralla ja 3 insinööriä tässä, Ouralla ja Garminilla. Ja ne on niinku mielenkiintoisia, että joskus semmoinen niinku häly, vaikka mulla olisi kuinka kivaa, niin se häly, just joku matkustaminen, junat, vähän semmoista epämääräistä.
Siksi just joku vastamelukuulokkeet.
No se on ihan ehdoton. Mut joku tällainen koulutuspäivä, jossa on niinku vaikka olisi vaan kuuntelemassa, niin sekin voi olla. Mutta jollekin toiselle taas se ei ole.
Se voi olla se koulutuspäivä illallinen ja ne viinit.
No ne viinit siellä illalla, jotka pilaa sen yöunen.
Niin. Mä en näytä tuon yöunen, mä katson mitä stressikäyreitä on.
Okei. Joo, mulla on kanssa tällainen ranneke ja siitä on ihan kiva seurata just tätä sykevälivaihtelua, että mittailee sitä koko ajan ja varsinkin yöt ja näin. Että kyllä siitä jotain oppii ja just toi illalla myöhään niin kun tekeminen, se on vähän huono tapa, mutta joskus teen ja yritän sitä vähentää, mutta että kyllä näistä niin kun jotain semmoista ideaa saa siitä.
Joo, jotkuthan ottaa myös stressiä näistä rannejutuista,
niin. Mutta sitten sitä ei kannata pitää mun mielestä.
Ei niin, mä tykkään itse pitää erilaisia, koska niin kun jollain tavalla mä saan vähän feedbackia siitä, koska mä saan huijata itteeni näissä valitettavasti, mutta ei nämä kyllä mun mielestä Jumalan sana ole.
Ei tietenkään.
Joskus musta tuntuu, että mä nukkun tosi hyviä tää sanoo, että heikkolaatuinen uni, höpö.
Joo. Ja et mun mielestä tärkein, mitä mä oon oppinut tästä, on se alkoholin vaikutus uneen. Sen mä oon tehnyt vähän muutosta kyllä siihen suuntaan, että sitä on pakko vähentää.
No mitäs muita tämmöisiä niin sanottuja tasapainotettavia hormoneja teidän mielestä nyt sitten on, että no naiset on varmaan puhunut jostain serotoniinista ja no, dopamiinikoukusta
kyllä,
tällä hetkellä.
Joo, kyllä, puhutaan. Ja oksitosiinistakin mä oon kuullut puhuttavan. Jos mä ajattelen siis sellaisia tyyppioireita, joita tämmöisiin hormoniepätasapainoon liitetään, niin on yleensä just väsymys, ärtyneisyys, aivosumu, lipidon lasku. Eikö niin, tuleeko mieleen jotain? Eikö painon nousu on ehkä kanssa aika yksi väsymys, tämmöiset näin. Ja toki nämä just kaikki dopamiini, serotoniini, oksitosiini, estrogeeni, kaikki näähän on tosi tärkeitä hormoneja. Mutta niiden säätely on tosi monimutkaista ja vielä sitten ne yhteisvaikutukset. Ja Että sitten kun siihen hormonitoimintaan vaikuttaa paitsi se hormonipitoisuus, myös sitä sitovat kuljettajaproteiinit, joihin vaikuttaa sitten taas niihin proteiiniin kaikki muut asiat. Tai sitten ne reseptorien määrä, paljonko niitä hormonireseptoreita on. Niin jos me yritetään niin yksinkertaistaa, että jotenkin tämä yksi asia vaikuttaa tähän hormoniin ja piste näin, niin se on mun mielestä vähän niin kuin, että yritettäisiin vääntää Lontoon tai Pariisin metrokarttaa samaan muottiin kuin Helsingin metro. Et se ei nyt vaan mene. Sä et voi Helsingin yhden linjan metrokartalla kuvata sitä Pariisia piste. Ja se on niin kuin, se voi tuntua niin kuin tosi ahdistavaltakin, mutta mä ymmärrän, mikä se niin kuin houkuttaa ihmistä siinä, että vitsi, että tämä olisi niin kuin tosi ihana ymmärtää näitä mun hormoneja sillä, että syömällä tätä asiaa, niin sitten tämän yhden hormonin pitoisuus muuttuu. Mutta kun se on semmoinen...
Niin, ihminen on aika monimutkainen eliö ja sitten vielä yksilölliset eroavaisuudet. Että hormonit on tosi tärkeitä, mutta noin yleisesti meillä ei ole semmoista mitään yleistä tarvetta tasapainottaa niitä. Oikeastaan ainoa poikkeus, mikä tässä on lähinnä just se ennen menopaussi ja se perimenopaussi. Siinä kyllä se tasapainotus joskus tekee ihan terää, mutta siinä tarvitaan sitten osaava gynekologia, että sen osa tehdä. Ja tietenkin on hyvin tärkeää, että tämä stressihallinta, siitähän me ollaan puhuttu paljon ja uni. Ja sitten se ravinto ja liikuntaakin pitäisi jonkin verran olla, että kyllä niiden pitäisi niinku riittää.
Mutta joo, tässä on oikeasti varmaan taustalla nyt se, että ihmiset haluaa ymmärtää sitä omaa kehoa paremmin ja löytää semmoisia selityksiä niille erilaisille oireille. Mm. Ja se on ehkä mukavaa, että jos niillä on joku tietty nimi, johonka voi yksittäin sitten niin kuin lähteä tekemään töitä.
Ja sitten sä vielä löydät sieltä ehkä jonkun vertaistukea, että hei, sullakin on näitä samoja oireita, joskin musta tuntuu, että ne on niin kuin kaikkien hormonien epätasapainossa on ne ihan samat oireet.
Mutta, mutta on just tämä, että kun nytkin me puhutaan, että näin montaa eri hormonia, mitä me ei missään nimessä keretä käsittelemään edes podcastissa. Nythän me esimerkiksi syömisen säätelyhormoneista ei puhuta vaikka ollenkaan, koska tässä tulisi 3 tunnin jakso. Eli että hormoneet on tosi paljon, jotka limittyy toisiinsa.
Ei se just.
Ja näin, että ehkä se on nyt hyvä huomioida, että kyllä hormoneilla on merkitystä meidän terveydelle ja hyvinvoinnille. Mutta niiden tasapainottamiseen, niin aika lailla perusjutut varmaankin
yleisesti ottaen joo, että se on ehkä sellainen, minkä hormoni mä nostasin vielä tässä, niin olisi se melatoniini. Koska se on ehkä semmoinen, toki sekin liittyy vähän kaikkeen, mutta se on se unihormoni. Ja siinä on kuitenkin sellaisia selkeitä juttuja, millä me voidaan siitä pitää huolta. Eli sitä tulee sieltä käpylisäkkeestä ja sitä säätelee tosi vahvasti sen erityistä valo- ja pimeysrytmi. Mutta myös syöminen ja liikunta voi auttaa siihen sisäiseen kelloon, joka vaikuttaa siihen melatonin eritykseen. Että se olisi ehkä semmoinen mun mielestä, mitä me voitaisiin, niin kuin, mitä kaikkien olisi hyvä opetella varjelemaan, olisi se melatonin. Koska se on se, jonka eritys alkaa pimeän tultua, ja se on suurimmillaan joskus 2-4 aikaa yöllä. Ja jos sitten tulee valo, on se kännykkä edessä, on tietokone siinä illalla, niin se siirtää sitä melatoniini eritystä, ja silloin se nukahtaminen vaikeutuu ja unessa pysyminen. Mutta sitten se, että jälleen kerran, jotta asiat ei olisi niin yksinkertaisia, niin ei se melatoniinikaan ole vaan sillä, että no niin, siinä on se valo ja uni ja jotenkin näin, vaan niitä melatoniinireseptoreita on ympäri kehoa. Ja se vaikuttaa muun muassa elimistön sokeriherkkyyteen. Eli iltaisin ja yöllä meidän keho ei oikeastaan siedä sokeria yhtä hyvin kuin päivällä. Ja se on sillä vähän nurinkurista, että jokainen, joka meistä on yötöitä tehnyt, niin tietää, että nimenomaan yöllä valvoessa tekee mieli sitä sokeria ja nopeita hiilareita, kun väsyttää. Ja jotenkin silloin ja niistä saa semmoisen ihme sokeripiiki ja sitten on kahta huonompi olo sen jälkeen ja sitten taas tekee mieli, mutta näin se vaan on.
Mä olen aina sanonut, että ihminen on päiväeläin.
Kyllä.
Tai nisäkäs.
Niin. Niin, ja onhan se tosi tärkeää sitten aamulla tosiaan antaa keholle semmoisia vinkkejä, että on aamu, eli valo. Ja nyt kun meillähän on tosi pimeä kausi pikkuhiljaa ehkä helpottamassa. Esimerkiksi käytän itse semmoista kirkasvalolamppua aamuisin. Kyllä mulla on tässä tekemistä, että kyllä mä ihan liikaa näitä sinivalolaitteita katselen illalla. Tämä on mulle tällainen haaste.
Mutta tässä myös muuten siitä aamupalasta, että kun ihmistä aina kysyy, että onko aamupalaa pakko syödä, niin se on yksi, mikä juuri synkronoi myös tätä melatoniinin.
Sitä kyllä aina syön. Kyllä. Sen mä teen ihan oikein.
Hyvä. Mutta melatoniini on muuten mun mielestä varmaan ehkä yleisimmin käytetty hormoni, koska nykyään sitä saa ihan niin kuin ruokakaupasta. Sehän on vapautunut joku 5-10 vuotta sitten, joku en tiedä, aika menee nykyään niin nopeasti kuin on näin vanha. Mutta Joo, sano vaan.
Mä tosiaan sitä, että melatoniinissa on vähän sellainen ongelma, että meillä yli 5-5, niin sitäpä ei enää erity kunnolla. Mitäs sä tähän, Emilia, sanoisit? Mm-hmm. Miten sitä saa? Pitääkö se vaan purkista ottaa vai tyytyä kohtaloon?
Kyllä meillä onneksi ne sisäiset kellot toimii
joo,
muutenkin.
Joo, kello että kuitenkin vielä toimii, vaikka vähän jätettä.
Niin.
Mutta tästä mä muistutan, että jos ihmiset nyt haluaa kokeilla sitä melatoniinia, niin ensinnäkin enempi ei ole välttämättä parempi. Jotkut ottaa ihan järkkyisoja annoksia, että ne niin kuin kasvattaa sitä annosta, mutta mitä mä oon näitä tutkijoita kuullut, niin he sanoo, että välttämättä enempi ei ole parempi, että kannattaa pysyä siellä kohtuullisissa annoksissa 0,5-1 milligramma. Tällä hetkellä vahvin melatoniini taitaa olla 1,9, mitä saa käsikauppatavarna myydä. Että niin kun. Ja sitten myös se pitää muistaa, että ihminenhän tykkää rytmeistä. Et myös se melatoniini, jos sitä käytetään vähänkin pitempiaikaisesti, että sitä otettaisiin aina samoihin aikoihin, tunti pari ennen nukkumaan menoa. Mä joskus silloin tällöin käytän, niin mä huomaan, että mulla on semmoinen niinku pureskeltava valmiste, joka imeytyy aika nopsaan. 45 minuuttia, sitten mulla alkaa silmät lupsemme.
Se on aika kova, koska mun mielestä yleensä puhutaan siitä pari tuntia.
Joo, ei, että, mulla on 45 minuuttia ja mä oon heti silleen, että no niin, hampipe sulle nukkumaan. Mutta mä oon varmaan muutenkin nopea.
Mutta ehkä sä oot muutenkin nopea, tai sitten siinä on hyvä placebo. Mä tiedän, ehkä tässä oli nyt tästä hormonitasapainosta riittävästi niin paljon näitä hormoneja, mutta mä jotenkin halusin nyt vielä vähän sitä, että mikä teidän käsitys on siitä, että miksi näitä hormoneja sit pelätään, just tää niin kun, että just tää Leena niin kun, hei mulle ei sovi mitkään hormonit. mitä Hanna, Leena?
Leena varmaan osaa vastata enemmän, että lihottaako vaikka ehkäisypillerit tai muut, koska näistä ainakin mun vastaanotolla keskustella aika paljon, koska jos käydään vaikka ihmisen painohistoria läpi, niin ihminen sanoo, että tuolloin aloitin e-pillerit ja sitten tuli 7 kiloa lisää.
Siis toi on, ehkäisyyn liittyy tosi paljon pelkoja, että jos on tällainen niin hormoneja, yleensä me nyt sitten liitetään, että ne on ne joko ehkäisy käytetyt hormonit tai vaihdevuosihormonit. Ja se painon nousu on kyllä sellainen, mitä moni pelkää, mutta oikeasti tutkimuksissa ei ole löydetty näyttöä. Eli isoissa tutkimuksissa, isoissa meta-analyysissa, mihin yhdistetään satunnaistettuja tutkimuksia, niin ei ole löytynyt näyttöä, että ehkäisy nostaisi. Toki sitten täytyy muistaa, että niissä on montaa erilaista hormonia, ja mä aina sanon, että jos joku kokee, että se on nostanut, niin me ollaan yksilöitä.
Eihän ne näy siinä massassa, jos meillä on 30 000 ihmistä.
Me ollaan yksilöitä, ja jokaisella, ja sitten ne on vielä kaikki ne hormonitkin niissä pillereissä on erilaisia, mutta tavallaan, että etukäteen sitä ei missään nimessä tarvitse pelätä. Mutta sitten on ne mielialamuutokset. Leena, mitä sä ajattelet?
Joo, mä oon käynyt tosi paljon näitä tutkimuksia, näitä ehkäisypilleritutkimuksia läpi. Ja kyllä se näin näyttäisi, että semmoisissa tutkimuksissa, joissa katsotaan ensin niin kuin kaikkien käyttäjien mieliala ja sitten sen käytön jälkeen, niin ei siitä mitään heikentymistä saada. Mm. Mutta se, että se ei niin kuin tarkoita sitä, etteikö jollakin voi olla niitä vaikutuksia, koska aika monella on itse asiassa positiivisia mielialavaikutuksia, koska ehkäisypillerithän on oikeastaan parhaita hoitoja just näihin PMS-oireisiin, koska PMS-oireet liittyy nimenomaan sellaiseen kuukautiskiertoon, missä tapahtuu ovulaatio, ja sitten e-pillerithän estää just sen ovulaation. Eli näitä käytetään tosi paljon siihen hyötynä. Eli mun mielestä kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan se muutama 2-3 kuukautta, mikäli tarvitsee ehkäisyä, ja sitten ajatellaan, että se yhdistelmäehkäisypilleri on just se paras siihen. Ja nimenomaan myöskin, jos on näitä PMS-oireet pahasti, niin varsinkin tietyt ehkäisypillerit auttaa.
Ja onhan sitten toisaalta sit se, että jos on tosi voimakkaat kuukautiskivut tai tosi runsaat kuukautiset, niin silloinkin e-pillereistä saa hyötyjä. Eli silloin se voi hyvin auttaa positiivisesti mielialaankin, kun ei tarvi.
Joo, että pikkasen tässä on ehkä sellaista ongelmaa, että varsinkin musta tuntuu välillä niin kuin nuorilla, että kun kaverit on sanonut, että niillä on tullut mielialaongelmia, niin sitten tavallaan odottaakin jo sitä, että niitä tulee. Ja sitten jos joku mielialaongelmaa tai jotain on, joka voi johtua jostain muustakin, niin sitten se yhdistetään helposti pillereihin. Eli sitähän sanotaan tämmöiseksi nocebo-ilmiöksi. Että se on tietenkin yksi asia, mikä sitten vielä voi heikentää tätä.
Ja toki tuohon niin kuin painonmuutoksiin, niin varsinkin jos nuorilla ajatellaan, että jos se pilleri-aloitus liittyy siihen, että on sitten niinku pidempiaikainen parisuhde toki moni nyt aloittaa niin. jo ennen, niin sittenhän ne voi olla, että monet muutokset liittyy siihen, että elämä on
erilaista. Tutkittu juttu, niin. parisuhdekilot. Ja. Sitten jos ihminen eroo, niin usein ihminen laihtuu.
Just näin. Joo. Eli silloin se ei välttämättä...
Laittaa itsensä myyntikuntoon.
Just näin. Kuha ei tarjous markkinoilla.
Mutta okei, jos ajatellaan niin toisaalta sitten hormonihäyttä, niin onhan toki niin, että jos ajatellaan yhdistelmä ehkäisypillereitä, eli sellaisia pillereitä, missä on sekä estrogeenia että progesteronia, niin niihin toki liittyy se veritukosriski. Eli sehän on ihan toki ihan todellinen, joskin varsin pieni, mutta sen takia niitä sitten aina vähän pohditaan, että kenelle ne yhdistelmäpillerit sopii, mutta minipillereissä tätä riskiä ei ole.
No niin, nyt kertokaa mulle, koska mulla on aukko sivistyksessä. Onko niissä minipillereissä nyt sitten pelkästään vaan sitä keltaraushormonia, eli sitä progesteronia?
No just näin, eli minipillereissä on pelkkää keltaraushormonia.
Onko se sama hormoni nyt, mitä on hormonikierukassa?
Se keltaraushormoneet on erilaisia johdannaisia ja hormonikierukassa on yhtä sorttia ja sitä on joissakin pillereissäkin, mutta sitten pillereet on moneen lähtöön, niissä on erilaisia keltaraushormoneja.
Ja yleensä sieltä just löytyy jokaiselle sopiva.
Niin, että toiset sopii toiselle, että jotkut on esimerkiksi semmoisia, mitkä sopii paremmin, että ne estää esimerkiksi niin kuin aknea ja tämmöistä ihon rasvottumista, liiallista karvottumista ynnä muuta. Että niitä on tosi monia.
Joo, ja sitten mä oon kuullut, että myös monilla vuodot loppuu kokonaan, jos on hormonikierukka tai nämä minipillerit. Että niin kuin se on, no mun vastaanotolla puhutaan rautastatuksesta, niin se on rautastatukselle hyvä asia.
Joo, eli hormonikierukalla saataan niin kuin paras vaikutus tai vahvin vaikutus just noihin runsaisiin vuotoihin. Että joillakin tosiaan vuodot ihan kokonaan loppuu ja suurin osa on sitten silleen vähävuotoisia. Eli yli 90% vuodosta yleensä lähtee hormonikierukalla. Mutta semmoinen jännä juttu vielä, kun tosiaan ehkäisypillereet kehitettiin silloin joskus 30-40-luvulla, niin itse asiassa alun perin käytettiin just keltaraushormonia. Ja koska keltaraushormonilla saadaan se ovulaatio estymään, jos sitä on riittävän paljon. Mutta sitten siinä on sellainen ongelma, että sillä tuli aika paljon vuotohäiriöitä. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen hormonierä oli sitten niin sanotusti kontaminoitunut, eli siellä oli seassa vähän semmoista estrogeenivalmistetta. Ja sitten huomattiinkin, että oho, tämä on 50-luvulta ja joskus silloin ikuisuus sitten, kun ei ollut niin tarkkaa tämä lääketutkimus kuin nykyään. Ja huomattiin, että hei, näillä naisilla ei ollutkaan vuotoja sillä tavalla. Ja siitä niin kuin kehittyi sitten tämä yhdistelmäehkäisy, että lisättiin se estrogeeni.
Joo. Taas vahingon kautta tiedemme nyt eteenpäin.
Joo, mut monestihan hirveän usein on.
No näin on. Joo. Näin on.
Kyllä, mutta tuohon mä ehkä tuohon hormonikierukkaan ehkä voisin sinänsä palata sen verran, kun sä sanoit just, että naisilta jää vuodot pois. Se on ehkä tosi tärkeä, mä itse aina totta kai kerron sen etukäteen, koska sitten on sellaisia kulttuureita, missä ajatellaan, että ne on tosi tärkeää, että nainen vuotaa kerran kuussa ja moni ahdistuu. Ja kyllä jotkut ihan suomalaisenkin kulttuurinaiset, että haluaa ne vuodot, että siitähän mä tiedän, että mä en ole raskaana.
Miksi ihmeessä?
Niin tavallaan joku sellainen, mutta et oikeastihan se siinä hormonikierukalla, niin se on se nimenomaan, kun se on siellä kohdun sisällä, niin se hormoni pitää sen limakalvon ohuena ja siksi ei ole mitään, mitä vuotoa sieltä tulisi. Ja se, mikä on toisaalta sitten tässä nykyajassa, kun halutaan mahdollisimman vähän, että hormonit sotkisi sitä omaa luonnollista kiertoa, niin mun mielestä hormonikierukka on siitä kiva, että siellä taustalla pyörii se naisen oma kierto ja ovulaatiot yleensä. Ja ehkä se vuoto niin kuin tavallaan, kun joku sitä, että no mihin se vuoto sitten menee, ei kun sitä vaan ei ole sitä.
Mä yleensä kerron tämän sillä tavalla potilaille, mä puhun tästä niin kuin päivittäin suuvahdossa itse asiassa, että paremmin ymmärtää sitä, että estrogeeni kasvattaa kohdun limakalvoa. Jos estrogeeni on elimistössä, niin pitää olla se vastavaikutteja ja se on just se keltaraushormoni. Ja silloin kun se on suoraan siellä kohdussa, niin me saadaan itse asiassa sinne, eli hormonikierukan muodossa, niin me saadaan sinne 1000-kertainen pitoisuus sitä keltaraushormonia sinne kohdun sisälle verrattuna, mitä sitä on veressä. Ja veressä on niin vähän, että esimerkiksi aivolisäke ei huomaa, että siellä olisi mitään tullutkaan ja silloin se ei vaikuta sinne munasarjoihin.
Jolloin
niin,
sulla
se
pyörii omat estrogeenit ihan normaalisti. Joo. Ainoastaan pääset eroon vuodoista tai kuukautisesta tulee tosi niukka.
Ja koska se vaikutus on siellä niin vahva, niin se estää niin kun sitä limakalvon kasvua, niin se myös estää syöpää. Eli syöpäriski laskee huomattavasti, kohtusyöpäriski siis hormonikierukan käyttäjillä.
Joo, nyt opin taas uutta. Kertokaa vielä hormonikierukasta. Se on semmoinen härpäke, mikä tungetaan sisuksiin.
Mm-hmm. Tungetaan.
Kauniisti asetetaan sellaisella.
Asetetaan sellaisella pienellä katetrilla sinne.
Niin. Niin. Minkä kokoinen se on? Mä en ole nähnyt.
Hormonikierukka on kuule 32 milli kertaa 3 senttiä.
Mä olisin sanonut 2-3 senttiä, mutta näin se vaan.
Joo, mä sattumalta, mulla on tästä tätä perustietoa.
Ootte varmaan ihan muutama asentanut
paikalleen.
Ootko koskaan ajatellut laskenut, että...
edes arvioinut, että montako tuhatta on mennyt?
No ainakin muutama tuhat. Mun mielestä se on ihan hyvä no, arvio.
Selvä, selvä. Mutta sitten jos puhutaan vielä näistä hormoneista, mitä naiset usein ottaa, ja ehkä ne pelot tulee myös siitä, että jos joku ehkäisy hormonivalmiste ei ole käynyt, niin siitä tulee sitten se, että no sitten mulla ei varmaan vaihdevuosi oireisiinkaan nämä hormonit sovi, niin onko tässä mitään
perää? Ei, tämä on just näin, että unohda tollainen pelko, tai unohtakaa kaikki, jotka näin ajattelee. Eli nämä on tosi erilaisia valmisteita, niissä on ihan eri määriä. Että totta kai, jos nyt on ollut joku, että hei, tästä pillerimerkistä tuli kauheat päänsäryt tai jotakin, niin hyvä se on lääkärille kertoa, koska että jos on sitten näitä synteettisiä, eli teollisesti valmistettuja keltaraushormonia, mutta puhutaan ihan eri tilanteesta. Eli ei mun mielestä voi mitään johtopäätöstä vetää tämmöistä, että minulle ei mitkään hormonit sovi.
Joo, ja vaihdevuosissa nimenomaan korvataan sitä omaa hormonia, eli estrogeenia, estradiolia, eli täsmälleen sillä samalla hormonilla, ja sitä annostellaan paljon vähemmän kuin mitä sitä on ollut vaikka 30-vuotiaana. Eli kyllä näissä hormonihoidossa aina sitä annostellaan sen verran, että ei ole niitä ikäviä oireita. Jos on mitään oireita, niin sitä ei tarvii. Mm. Eli käytetään just sitä samaa estrogeenia. Ja sitten tietenkin siinä tarvitaan se keltaraushormoni myöskin, mutta niitäkin on eri keltaraushormoneja.
Mä ehkä tähän väliin heitän yhden sukulaisen kokemuksen näistä, just kun puhuttiin hormoneista ja painonnoususta, niin vaikka usein se hormonikorvaushoito vaihdevuosi saattaa niin kuin laskea jopa painoa, kun unenlaatu paranee ja on virtaa liikuntaa ja muuta, mutta eräällä tuttava naisella siis muutaman kilon paino nousi ja hän koki, että se on vaan sellaista turvotusta, koska sitten hän myöhemmin, about 10 vuoden jälkeen, kun hän lopetti, niin hän sanoi, että tosi nopeasti 2-3 kiloa paino laski. Eli se voi jonkinnäköistä turvotusta, koska osa laskeet on niin kuin lihomiseksi. Mm.
Mutta se voi hyvin olla, että enemmänkin mä sanoisin, että tuskin se on se estrogeeni, vaan se on nimenomaan se keltaraushormoni komponentti, koska niillä on erilaisia vaikutuksia. Niin mä laittaisin sen piikkiin.
Ja yleensä siis sopiva määrä estrogeenia, niin se ei myös turvota. Et jos sitä on ihan liikaa, niin se voi turvottaa. Niin.
Selvä, hyvä. Taas olen viisaampi.
Ja toi mun mielestä tavallaan toi, että just Lena sanoi, että me korvataan sitä puuttuvaa hormonia, edistä estrogeenia, niin se on niin kuin eri asia kuin se pillerien käyttö. Niin enemmän mä vertaan että kilpirauhasen vajaa toimissaan, niin mä annetaan kilpirauhashormonia. Niin.
Kyllä. Ja ihan nyt, jos aikaisemmin on puhuttu lihavuuslääkkeistä, niin siellähän sitä GLP-1, eli tämmöistä kylläisyyshormonia korvataan, eli koska kaikilla sitä ei tule riittävästi, niin hormonia käytetään itse asiassa aika yleisestikin tällä hetkellä monienkin sairauksien hoitoon.
No mutta jos nyt ajatellaan, että meidän kuulija haluaisi nyt tehdä jotain kuitenkin, että mitä niiden omien hormonien tasapainottamiseksi pitäisi tehdä, voiko tehdä jotain ja pitääkö hormoneja pelätä, niin mitä sanoo kollegani Leena?
No mähän aina pyrin olemaan aika semmoinen niin kuin maalaisjärkinen ja jotkuthan kutsuu sitä insinööriajatteluksi, eli ehkä musta on vähän sitäkin, eli jos on niitä elämää häiritseviä oireita, oli ne sitten, jos mä ajatellaan niin kuin gynekologisia oireita, niin oli ne sitten runsaita vuotoja, kuukautiskipuja, vaihdevuosioireita, niin kyllähän sitä hoitoa kannattaa hakea ja meillä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja siihen hoitoon, että kyllä me gynet ollaan tässä parhaita asiantuntijoita. Eli yleensä etsimällä löytyy sopiva vaihtoehto, aina se ensimmäinen vaihtoehto ei ole se paras, että joskus oikean hoidon löytämiseen menee enemmän aikaa, mutta yleensä pystytään helpottamaan oireita ja monesti hoidolla saadaan ihan kaikkikin oireet hoidettua.
Aivan, on kyllä ihan samaa mieltä tuosta, mutta mites Hanna, sä näet?
Mun mielestä, jos ihminen kokee, että hän on jollain tavalla epätasapainossa ja ne nyt johtuu niistä hormoneista, niin mä lähtisin tarkastelemaan sitä omaa elämää ulkopuolelta, lähtisin tarkastelemaan sitä päivärytmiä, ateriarytmiä, unirytmiä, laittaa niitä kuntoon. Siis kaiken maailman kortisoli, detox, kuure ja muita myydään. Mä just katsoin, että mitä siellä esimerkiksi nyt tarjotaan ruoka-aineeksi. Mm. Jo hei, jos uskot siihen, niin anna mennä vaan. Siellä oli hirveän hyviä ruoka-aineita.
Mitkä yleensä aika paljon kuitua ja kasviksia ja hyvää rasvaa. Just, ja
juuri näin, pehmeitä rasvoja.
Vältä prosessoitua ruokaa.
Just näin, niin antaa mennä. Jos se motivoi sua syömään terveellisemmin, niin anna mennä vaan. Mutta tieteellinen näyttö on aika hataraa tältä osin. Eli sen puoleen en lähtisi ihan sille linjalle, mutta varmasti terveyttä edistävä, kun laitetaan se unirytmi kuntoon, ateriarytmi kuntoon ja myös niitä palauttavia taukoja. Siis jos sulla on semmoinen hektinen työ, niin mä muistan yksi työpsykologi kerran kertoi semmoisen vinkin, että jos on semmoinen avokonttori ja tuntuu, että pitää koko ajan suorittaa, niin mene vessaan piiloon. Ja sinne 8 minuutiksi tuijottaa kaakeleita, lasket niitä kaakeleita siellä, vedät 2 minuutin semmoisen pikapalautumisen siellä. Eli niin kuin sen puoleen niin kuin meidän pitää oppia palautumaan myös päivän aikana, koska me tiedetään, että se päivän aikana palautuminen parantaa itsessä myös yöunen laatua. Ja kuten ehkä olen tässä podcastissa aikaisemminkin sanonut, meidän pitäisi oppia hoitamaan itseämme kuin 4-vuotiasta lasta, niin sit menee hyvin ja varmaan ne hormonitkin on paremmin tasapainossa.
Ihanalta kuulostaa.
Tämä on mun mielestä ihana ja tämä on jotenkin, en voisi olla enempää samaa mieltä, että just nämä, jos mietitään näitä tällaisia erityishormonidiettejä, mihin säkin nyt tuohon, niitähän nyt löytyy varmaan kaikille eri hormoneille, niin nehän on just ne kasviksia, kuituja, vältetään prosessoitua ruokaa ja yleensä vielä suositaan vähän hyvänlaatuista proteiinia, niin ymmärrän, että, mutta toisaalta myöskin ehkä haluaisin niinku heittää sen, että ei sun niinku tarvii ymmärtää, että onko nyt sun serotoniinit vai dopamiinit, vaan tavallaan, että sieltä voi lähteä just tollaan, niin kuin Hannan kuvaukset niinku itseä kuunnellen, niin lähtee sitä omaa päivää käydä läpi. Ja jos mä nyt niinku vähän vetäisin yhteen niin tämän päivän hormonimyrskyä, niin ehkä mä sanoisin niin, että omaa kiertoa ja naishormonien vaikutuksia tiedostamalla, niin voi varmaan ymmärtää vähän paremmin sitä oman kehon toimintaa, mutta liikaa ei kannata keskittyä sen Lontoon metrakartan tihrustamiseen. Eli ollaan sillä reitillä, millä ollaan. Ja tärkeää on jotenkin tunnustella, että mikä omalle keholle tuntuu hyvältä ja ei niitä purkista otettavia hormoneja kannata pelätä, että niistä on usein aika paljon hyötyäkin.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että, mutta jos on tämmöisiä elämää häiritseviä oireita, niin rohkeasti vaan hakemaan apua.
Joo, eiköhän mä kuule paketoida tämä kausi tähän. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja kiitoksia teille. Saunanlauteella on ollut rentouttavaa ja välillä räiskyvääkin.
Välillä hikistäkin.
Vähän hikistäkin kyllä. Joo.
Eli Leena kanssa kiittää kuulijoita ja varsinkin näitä ihania podcastikavereitani.
Todellakin halutaan kiittää teitä kaikkia. Olette jaksanut istuskella meidän kanssa löylyissä koko ensimmäisen kauden ajan. Me kuullaan mielellään teidän ajatuksia, kysymyksiä ja kommentteja tuolla Instan puolella. Toivottavasti olette löytänyt sinne jo ennen tätä jaksoa. Tulkaa moikkaamaan ja pitäkää itsestänne huolta.
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.